Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Slušate emisiju Dok anđeli spavaju. Moje ime je Marina Rajević-Savić. Ljiljana Dragović je kostimograf istančane scenske osetljivosti, preciznog crteža, studiozne smele inovacije i s pravom nosi titulu istaknutog umetnika koje je Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije dodeljuje samo najboljima. Rođena je 19. novembra 1933. godine u Skoplju od oca Cvetka, profesora književnosti, poreklom iz Zagarača pored Danilovgrada, i majke Ljubice, domaćice, devojačkog Dragišić, po ocu iz Pipera, po majci iz Zete. Zbog prirode očevog posla, Ljiljanin brat Slobodan, priznati arhitekta koji se 2021. godine zamonašio u manastiru Stanjevići u Crnoj Gori i dobio ime Simeon. Rodio se u Prokuplju, a najmlađa sestra Biljana, takođe poznati kostimograf, u Peći. Sreća porodice Dragović surovo je prekinuta ratnim vihorom u kome su deca izgubila oba roditelja. Brigu o njima su preuzele očeve sestre Vasiljka i Ljubica. Posle završene prve ženske gimnazije kod Tašmajdana u Beogradu, danas Peta Beogradska, mlada i ambiciozna Ljiljana Dragović je upisala filozofski fakultet, smer klasični jezici. Bila je na trećoj godini ovog fakulteta kada je konkurisala i primljena na Akademiju primenjenih umetnosti odsek slikarstvo u klasi profesora Vase Pomorišca, u kojoj su bili i Ljuba Popović, Dragan Lubarda i Živojin Pavlović, kao i druge poznate i viđenije lično kulturnog Beograda. Sticaj životnih okolnosti je Ljiljanu Dragović posle diplomiranja na Akademiji primenjenih umetnosti 1959. godine odveo u teatarske vode i pored toga što je profesor Pomorišac prognozirao veoma uspešnu slikarsku karijeru. Godine 1960. postala je umetnik, saradnik našem eminentnom umetniku Dušanu Ristiću, a kasnije su u Ljiljani pouzdanog saradnika našli svetski priznati scenograf Vladimir Žedrinski, kao i kostimograf Mira Glišić. U krojačkoj radionici Narodnog pozorišta zatekla je Milicu Babić, neprikosnovenog prvog srpskog kostimografa. Vrlo brzo njen honorarni angažman u Narodnom pozorištu u Beogradu pretvorio se u stalni radni odnos koji je trajao punih 50 godina. Zajedno sa koleginicom Božanom Jovanović obeležila je čitav jedan period u razvoju kostimografije u ovom teatru. Autor je kostimografija za preko 300 pozorišnih predstava, 43 opere, 6 baleta, 12 filmova i preko 150 televizijskih emisija. Dobitnik je mnogobrojnih nagrada, Zlatna arena za kostim u filmu Dorotej, na festivalu Jugoslovenskog igranog filma u Puli 1981. godine, Zlatna arena za kostim u filmu Kosovski boj 1990. Nagrada Siza kulture Beograda za 1986. za umetnički deo posla u predstavi Se obe Miloša Crnjanskog, Dve sterijine 92. i 2001. Nagradu za životno delo 96. nekoliko godišnjih nagrada Narodnog pozorišta, Zlatni beočug Narodnog pozorišta 2005. i druge. Iz braka sa despotom Kaličaninom, menadžerom, ima sina Boška, a od njega unuka Lazara. Nema čoveka u srpskoj kulturi koji nije čuo za ime Ljiljana ili Biljana Dragović. Dobrodošla, Ljiljana, u emisiju Dok anđeli spavaju.
Bolje te našla.
Ljiljana Lila. Ko je tebe prozvao Lila?
Više ni ne znam ko me je prozvao Lila.
Od uvek stoji, sam Lila. Da, lepo je.
Od uvek sam Lila. Ne znam ko me je prozvao. Verovatno u najmlađim danima bila sam moje baki Lili. Lila, Lilika, sin se izmutavao sa mnom, mamika Lilika, ali eto, tako ostalo je to Lila Dragović.
Mi smo na ti, jer ja nekako porodicu Dragović smatram delom svoje duhovne porodice, jer se poznajemo od uvek, imam takav utisak, vezuje nas Peć, Crna Gora, naše porodice, Pećka gimnazija i šta sve još. Ali, veruj mi, Lila, ja sam znala da si ti mnogo toga uradila u životu, kada je kostim u pitanju, kostimografija. Međutim, kada sam počela da čitam ovu knjigu, shvatila sam da je to mnogo više nego što sam mogla i da pojmim. I ti kad sad vratiš film, kad pogledaš unazad, kako gledaš na taj svoj život profesionalni, na sve to što si do sada uradila?
Istina je da sam mnogo radila. Eto, kažeš, i uradila. Čak nisam ni sama znala da sam toliko radila, da nije kustoskinja muzeja pozorišnog bila toliko sposobna da to sve pronađe i šta je bilo pre rata i šta je bilo za vreme rata i šta je bilo posle rata. To je neverovatno, ona je našla neke stvari. Ja nisam ni setila se da sam radila po Bosni, a eto i tamo sam stizala. Bila sam u svim mogućim republikama kostimograf. I u Sloveniji, i u Hrvatskoj, i svuda sam radila.
Crna Gora, Makedonija.
Na Crna Gora, Makedonija, također moje rodno mesto Skoplje. I tamo sam radila, i na televiziji, i u pozorištu.
Kad je kod Skoplja, gde si se i rodila, Mira Glišić te je, u stvari, nagovorila da odeš u Skoplje i ti si mislila da ćeš tamo ostati vrlo kratko, ali si ostala 3 meseca da. Puna i baš si ponela
gde
divne
utiske. Gde si to
utiske.
Našla? Tačno. Mira me je uzela za asistenta za film Solunski atentatori i ona je žurila, radila je predstavu baš u mom narodnom pozorištu. Ja sam tu također trebala da budem asistent njoj. Međutim, Mira je smatrala da sam ja dovoljno sposobna, iako sam bila pravi početnik, da ostanem na filmu. Miki Stamenković je valjda bio reditelj tog filma. I eto, to je bilo moje krštenje na filmu. Posle sam radila dosta na filmu, uglavnom sa Zdravko Velimirović, i to su za mene divne uspomene sa tih filmskih snimanja.
Došli smo do filma, a pre toga, koliko ja vidim, počela sam da brojim pa sam odustala.
Da,
preko 300 predstava, od kojih ja mislim oko 50 opera, 6 baletskih predstava na koje si ti stavljala svoj autorski potpis na kostim. A kostim to nađoh ovde kod Mire Odević, koja je zaista napravila divnu knjigu Kustos o kojoj si govorila i hvala Bogu da ima takvih dela, da danas mladi mogu da vide šta sve može u takvom životu da se uradi. Kostim nije samo parče krpe, nego refleks psihologije ličnosti koja ga nosi. Zato, kaže Lila, naglašavam uvek da se kostimograf ne bavi samo vremenom, nego i psihologijom ličnosti. I to što tebe baš posebno krasi, to je ta psihologija koju ti dobro poznaješ i nekako ulaziš u suštinu bića onih za koje radiš kostime.
Imala sam sreću da radim sa divnim ljudima. Prvo, glumci su kao nestašna deca. Stvarno, volim glumce i družeći sa njima, prosto sam morala da budem i popustljiva, a i stvarno dobro smo komunicirali. Međutim, imala sam veliku sreću da radim sa najfantastičnijim rediteljima. Na samom početku, recimo Nabuko opera, moja prva opera, Mladen Sabljić, jedan gospodin u vreme kad su svi bili drugovi, je uzeo mene početnika za... I od kako je uzeo, više nisam radila, nije radio ni jednu režiju bez mene. Nije to bilo samo u Narodnom pozorištu, nego izgleda da se hvalim. Ali stvarno sam imala tu sreću da radim sa ljudima koji su bili sjajni ljudi. Znate, to su, recimo, jedan Unkovski s kojim sam radila Hrvatskog Fausta, jednu čuvenu predstavu jugoslovenskog dramskog, jedna fantastična predstava koja je, ne znam koliko je dugo bila na repertoaru, ali je bila stvarno jedna od najbriljantnijih predstava jugoslovenskog dramskog, gde su bili, tako reći, početnici u to vreme i Miki Manojlović i Berček i jedna sjajna priča iz vremena rata. Pisac predstave Slobodan Šnajder, koji je bio oduševljen našom predstavom i ta predstava je imala velikog odjeka uopšte u našim
u našem pozorišnom životu, kako da kažem, ugledu.
Ali tvoje matično pozorište je narodno.
Počela sam sa Nabukom, a onda sam radila također jednu istorijsku predstavu, poznatu gospođu ministarku sa Ljubinkom Bobić. I naravno, sve dok je Ljubinka bila živa, ta se predstava nekoliko puta obnavljala u režiji Braslava Borozana i ta predstava je bila nekako pravi ispit za mene kao kostimografa jedne velike dramske predstave.
Ima jedna anegdota vezana za Ljubinku Bobić i šešir. Da. Ti koja si imala svoj osoben stil, koja si bila vrlo samouverena i bez nametanja, ali si stavljala do znanja da ono što ti misliš da je to ispravno, Ljubinka, velika, legendarna, ona, da, taj šešir sa ružama koje si stavila na njega baca, je li tako?
Ne, ona je uzela šešir i počela da baca te ruže. Ja sam mislila, Bože, šta ona to... Kako to? Nisam bila sigurna u sebe, naravno, ipak sam bila početnik. A onda su glumci čekali da vide kako ću da reagujem. Međutim, kad je ona taj šešir stavila na glavu, odjedanput sam shvatila koliko je ona u pravu. Nije njoj potrebno bilo ruženje. Čar njenog lica, svega je došlo potpuno do izražaja i ja sam videla da su te ruže stvarno bile višak.
Ali interesantno je da ti čim si došla u to narodno pozorište nailaziš na velika imena, pa u toj krojačkoj radionici zatičeš čuvenu Milicu Babić, koja je zaista neprikosnoveni autoritet u kostimografiji i postavila temelje, jel tako, srpske kostimografije u narodnom pozorištu. I kakav je to osjećaj, kakav je to susret bio, šta si osjetila?
To je stvarno bio jedan blagoslov za mene. Znate, jedna divna žena kojoj sam se ja divila, ja kojoj sam prosto smatrala da je ko neko božanstvo, osim toga udata za jednog Ivu Andrića. I uopšte, za mene je ona bila kao neko oličenje, ne znam koje lepote i svega najlepšeg. Međutim, ja sam doživjela da vidim jednu drugu stranu svega toga i pozorišta. Milica Babić je tada odlazila iz pozorišta. Naša vlada ili naš svet nije shvatio ko je bila Milica Babić. Nije njoj bilo važno, nije njoj bilo do para. Ona je u jednom trenutku kad sam ja došla u njenu atelje u pozorištu da je nešto pitam, ona je cepala svoje skice i bila sva očena, njena divna kosa vezana sa crnom mašom pozadi se, pala joj na lice, ja sam stala na vrata i mislila šta se to događa, kako se može tako nešto. U stvari ona je bila razočarana strašno, načinom na koji je tretirana njena penzija. Kažem, nije njoj bilo do para, nego je bilo do tretmana. I onda sam pomislila, jo Bože, ne sme da mi bude samo pozorište važno u životu. Mora da mi bude i život važan moj. Ne smijem sve da ostavim. Eto, jedna takva divna žena je nesrećena, a ja mislim da je sva sreća samo u pozorište.
Ali je zapravo pozorište bio tvoj život.
Moj
Najveći
život,
deo tvog života je pozorište. Preko 45 godina, skoro da, 50,
50
si dala.
50 i nešto godina.
50 i nešto godina da. Si dala zapravo pozorište.
Da. Čak i posle penzije sam radila dosta. U Narodnom pozorištu, zaista ne mogu da se poželim, tu su svi mogući reditelji gostovali. Imala sam sreće da radim sa takvim fantastičnim ljudima, Arsa Jovanović, Bora Ligorović, gostujući reditelji iz Zagreba, svi. Asistirala sam također u tom početku samom jednoj poznatoj kostimografkinji, Inge Kostičer se zvala. Ona je bila kostimograf, možda i scenograf, više se ne sjećam. Bojanu Stupicu za taj poznati Kavkazski krug redom sa Mirom Stupicom u glavnoj ulozi. To je bila jedna fantastična predstava koju su oni radili posle povratka iz Zagreba.
A Dušanu Ristiću?
A o Dušanu Ristiću šta da kažem, to je bila jedna fantastična osoba koja je bila moj profesor, moj učitelj i moj omiljeni. Ja sam rekla, ja bih želela do kraja života da ostane vaš asistent. Ja neću ništa da radim, ja hoću samo da budem sa vama. Naravno,
I Duško je otišao posle na akademiju, ali ja sam zaista imala tu neviđenu sreću da asistiram takvim ljudima kao što je bio Duško Ristić. To je bilo, kažem, nemam reči, asistirala sam i gospođi Babić za jednu sjajnu predstavu, mislim da se zvala Car David, režirao je Raša Plaović, to je bilo davno, davno, moj početak. I ona je bila tako prema meni blagonaklona. Ja sam cele jedne noći šarala jedan lenjirom, farbala neke ljubičaste pruge po nekom sivom šalu, svili nekoj. I ujutru sam došla, donela taj šal, nisam spavala uopšte. Ona je rekla, pa što si se mučila, to si samo trebala obično tušem da uradiš. I ja sam mislila, Bože, kako sam pogrešila. Međutim, ona je odmah taj, rekla, dajte taj šal. I stavila ga Dari Plavović oko struka. Ipak je bila divna osoba.
Tako rade veliki. Evo, kostimografija traži celog čoveka. Kaže neko od tvojih kolega, od početka pa sve do kraja rada Ljiljana Dragović živi sa delom i ličnostima koje oblači. Skice se ne prave nikad apstraktno, već prema liku i stasu određenog glumca, igrača ili pevača. Onda ti kažeš kako glumac uvek strahuje od kostima, ima otpor prema njemu, slomiti taj otpor prvi je zadatak kostimografa. Kako si ti to lomila otpor tih glumaca?
Nisam baš ostavljala sve da se dogodi na samoj generalnoj probi. Malo sam ipak razgovarala i sa glumcem i pripremila ga. Nekad je za glumce iznenađenje kad dobije kostim, a nekada se odjedan put on nađe u tome potpuno. Na meni je bilo da ga ja osnažim, da ako je nešto mu izuzetno smetalo, naravno, ja sam se trudila da to i popravim, da mu pomognem. U svakom slučaju, pomoć kostimografa je bila potrebna glumcu.
I da taj glumac zna da taj kostimograf ima svoje mišljenje nepokolebljivo i da stoji iza toga, da nije u dilemi. Jer ako je u dilemi, kaže Ljiljana, na jednom mestu, onda ako je kolebljiv i ako pa nije i krajnje siguran, onda vam on ne veruje.
Da, tako? da. Trudila sam se da mi poveruje. Stvarno jesam. I mislim da su mi poverovali.
A kako to ima glumaca koji od kostima naprave, kako ti kažeš, ličnost, ožive ga?
Imalo je mnogo takvih. Recimo jedna Jovanka Bjegojević, to je bilo, do duše ja Jovanki, osim u Pepeljugi, gde sam radila sa Anisimovom, jednom ruskom rediteljkom, koreografom stvari, nisam radila samostalno. Ja sam bila asistent Dušku Ristiću i onda sam ja ublažavala taj kostim, nešto sam senčila. Jovanka je bila, kad obuče kostim, kad se uspravi, kad napravi pokret svoj baletski, tačno ono što je zamislio kostimograf Dušan Ristić. To je... Ili recimo Ksenija Jovanović sa Miki Emanojlovićem u glavnoj ulozi, Richard III. Ksenija je igrala bivšu kraljicu, koja više nije kraljica. Ali ona je taj kostim koji je bio, tako reći, u ritama kraljevskim, nosila kao da je prava kraljica. Nije se videlo da je bivša u tom izanđelom kostimu.
A Miroslav Čangalović i njegov kaput?
Miroslav Čangalović u jednoj operi, ja se više i ne sjećam, Kalinski ili koji je to bio, ne znam. On je, jednom je bio neviđeno zahvalan meni za Borisa Godunova, što sam mu olakšala kostim koji je nosio, koji je imao 24 kilograma. Sav izrađen. Ja sam mu napravila kraći kostim i on je bio vrlo zadovoljan s tim kostimom. Naravno, prilagodila sam se u tom slučaju kostimima koji su bili ranije uzeti od Milice Babić. I tako smo došli do jednog smanjene varijante toga, ali je u svakom slučaju taj kostim bio olakšan i on je mogao sa svojim fantastičnim basom da odigra tog Borisa Godunova.
A jednom nije hteo da prihvati i njegova supruga.
Čak rekla da nije. Ja, bolje da to ne govorim, to me malo i stid. Mi smo napravili jednu kao malo moderniju varijantu za šta je to bilo, više sam i zaboravila, ali tekst je Oskara Davića bio.
Pesma.
Pesma. A on je odjedan put rekao da neće taj mantil, jer je u publici bila njegova supruga i ona je smatrala da je taj kostim se izdvajao od ostalih, a ja sam upravo htela da ga izdvojim. Da ne, i onda je on došao sa nekim strašnim starim svojim mantilom i to je, nije bilo dobro, ali i to se...
I to je deo...
I to je deo našeg
te grane umetnosti. S tim što je kostim i kostimografija zapravo deo celine i ni u kom slučaju ne možemo da izdvajamo kostimografiju od scenografije, od rediteljeve zamisli. Kako se postiže ta harmonija između reditelja, scenografa i kostimografa i glumaca, naravno?
Pa, u svakom slučaju se počinje sa tekstom i onda se dogovara sa rediteljem. Kostimograf treba da uradi sve što reditelj traži, u smislu, ako trebaju da lete, moram im naći neki kostim koji je bez krila. Prosto kostimograf treba da bude u službi onoga što reditelj traži. Naravno, scenograf i kostimograf trebaju da budu u saradnji i to je obično. Radila sam sa sjajnim scenografima. Boris Maksimović, Geroslav Zarić, to su bili ljudi koji su fantastični saradnici, bili sjajni u svom poslu i onda nije imalo problema skoro nikad. A što se tiče reditelja, recimo, ja sam sa Vidom Ognjenović radila, čini mi se, oko 30 predstava. Mislim da skoro nije bilo potrebno da završava rečenicu, toliko smo nas dve bile ukomponovane i radile te predstave bez ikakvih problema, mada smo obe bile osobe koje su bile, neću da kažem,
jake,
opasne,
jake ali smo ličnosti, bile,
da, ali smo bile sjajno ukomponovane.
Kad Vida Ognjenović piše o Lili Dragović, to je zaista fascinantno, to je jedan esej pravi, gde je ona jednostavno zadivljena pred tajnama iz volšebne radionice Lile Dragović i ona tako divno opisuje sve ono što je kod tebe zapravo zadivljuje. Recimo kaže, njene su predstave već ocenjene, nagrađivane, slavljene i hvaljene. Htela bih, međutim, da zabeležim nešto o njenoj valpurgijskoj laboratoriji, tom za mene uvek tako tajanstveno mesto, u kojem se od bezobličnih komada tekstila, krpica i raznog otpada sa istom napetom umetničkom pažnjom oblikuje i prosječki dronci i carske odežde. Ali na kraju kaže, zaista bi teško bilo naći materijal od kojeg kostimograf Ljiljana Dragović ne bi umela da napravi izvanredan kostim, pa ma to, ako zatreba, bili ostaci raspadnutog automobila.
Naravno, preteruje Vida, ali jeste, kad je recimo pregledao kostime, ili to bio Pazolini, ja mislim da jeste, rekao je, pa kako mi u Italiji nemamo te materijale? Gledao je Božanine u stvari kostime i možda i neki moj, ali rekao, pa mi nemamo u Italiji to, jer nas dve smo slikale, krpile, farbale sprejovima, potapale teške crnogorske kostime, farbale, znate, same to radile. Stvarno jeste, naš posao je bio sve to, i fizički posao, stvarno. Nije to samo bilo, bilo je mnogo neprospavanih noći misleći da li sam pogrešila u nečemu što sam, o nijansama, kamoli o koncepciji celoj, da li sam dovoljno pratila, da li sam dovoljno bila na nivou onoga što se od mene traži.
I ne samo to, nego to se posle razmišlja da li će to svetlo da
promeni. Naravno, to smo gledali na generalnim probama. Da. Neka sam bila... neću da kažem neprijatna, ali sam se jurila kod osvetljivača i rekla, molim vas, nemojte taj deo. To ne, ovo ako može. Znači, to je bilo također. Božana i ja smo bile veliki, kako da kažem, radnici. Veliki...
Božana Jovanović.
Božana Jovanović.
Pominjali smo je kada je ovde bila Ivana Žigon, jer je to njena tetka, ali tako tri prelepe sestre, Jelena Žigon, Čeća, kako baš je ime, i Božana Jovanović, ne znam se koja je lepša. to je tvoja bila jedna od najboljih prijateljica i kuma, je li tako?
Božena dakle, je bila najlepša.
Bila najlepša.
Meni je bila najlepša, Jelena je bila predivna i predobra. Sve su one stvarno bile neobične osobe. Ja sam imala i tu sreću veliku da imam takvog kolegu pored sebe. Pored nje koja je bila tako fantastičan kostimograf, nije se moglo biti prosečan. Morao si biti na nivou. Meni je to također bila velika stvar što smo bile nas dve u isto vreme kostimograf.
I Biljana. Biljanu, tvoju sestru koja nas je napustila 2013. godine i koja je zaista bila takođe izuzetan kostimograf. I kad god se kaže Dragović, kažu Biljana i Liljana.
Da.
Bilja i Lila. Ona je bila inače svojevremeno supruga Josipa Tatića, oni imaju ćerku ili savetu.
Takođe kostimograf.
Koja je takođe sjajan kostimograf.
Biljana je bila izuzetan kostimograf, to je sad možda, meni je teško da o tome pričam. Biljana je moja najmlađa od nas troje i ona je tako za mene rano otišla. Teško mi je o tome da govorim. U jednom trenutku je čak prestala da se bavi kostimografijom, misleći da je teško, nemaju para, nemaju dobru organizaciju, teško je to podnosila da se kaže kad je rok, kad izlazi predstava, a niko ništa ne organizuje, ništa, ne daju se pare na upravnom odboru. Jurimo pare kao da za
jednostavno
sebe.
Jednostavno nije mogla da izdrži to.
Nije mogla da izdrži. I u jednom trenutku je prestala i čitavih 6 godina nije ništa radila. Svi smo se čudili. Biljana koja je počela sa Vidom u Celju, sve nagrađivane predstave je imala sa Vidom, odjedanput neće da radi. I radila je neke fantastične šalove i na taj nekakav način se izdržavala, slikala, poslikavala Svilu i to je divno radila. I sretne Mijača, Dejana Mijača, i kaže, Dejan, ja ne znam šta da radim, ja treba da radim Rodoljupce ponovo. A Biljana je dobila za njegove prve Rodoljupce Sterinu nagradu. A on kaže, ja ne znam šta da radim, Biljana, pobogu, brate, zašto ti ne radiš više? Kaže, Biljana, pa možda bi mogla da radim. I počne ponovo da radi. I radila je. Divno je radila. Od tog momenta je ponovo se bavila sve do kraja.
U onoj divnoj knjizi mi smo napravili, to je kao knjižica, fotografija Žene peći. Ima i Biljane, i Ljiljane, i Dare Dragišić, tvoje tetke po majici. Koja
je narodni heroj.
Koja je narodni heroj. To je bila jedna, zaista moram da pomenem, predivna izložba u galeriji Progres u Beogradu, u Knez Mihajlovoj ulici 2014. godine i tada su oni koji nisu bili na Kosovu i Metohiji shvatili kakve su žene, pre svega, naravno, ljudi uopšte, intelektualci, živeli posebno u Peći i bili đaci te čuvene Pećke gimnazije i to je jedan divan poduhvat koji je urađen i evo tebe, evo Biljane i naravno kratke biografije o vama. Dragica Tomas, tvoja
Dragica Tomas.
Drugarica, je li tako?
Koja... S kojom sam radila u Crnogorskom pozorištu, koja je, eto, tako tragično otišla. Mi smo se baš dogovarali na posljednjem viđenju da ćemo raditi nešto sa Blagotom Erakovićem ponovo u Crnoj Gori.
Inače, prvakinja Crnogorskog narodnog pozorišta.
I predivna glumica, predivna osoba uopšte.
Sve đaci Pećke gimnazije, ta Peć, šta je sve imala. Tvoj otac je bio profesor književnosti u Pećkoj gimnaziji, inače poreklom iz Crne Gore.
Da.
Vi, vas troje, znači Biljana, Ljiljana, odnosno ti si najstarija Ljiljana, pa Slobodan, pa Biljana, ste ostali bez majke kada je Biljana imala 3 meseca, ti si imala 6 godina, a
da.
Slobodan je imao 4 godine. Ali kada kažem Slobodan, ja se izvinjavam sada, da mi oprosti kada bude gledao, on je otac Simeon, jer se zamonašio 2021. godine i sada je monah u manastiru Stanjević iznad Budve i ti si bila da posetiš svog brata tamo, pa pre nego što počnemo tu priču o vašem detinjstvu, kako je otac Simeon?
Otac Simeon je divan i ja teško mogu da ga zovem tako, ali se trudim. Bila sam kod njega, mnogo mi je teško, bilo što smo, ja nemam nikoga bliskog od oca i majke više. čak i sve tetke i to niko nije živ. I moje svako nedeljno viđenje sa Slobodanom na taj način je prekinuto. Jako sam to preplakala, to me sad sramota da kažem, zato što je moj brat vrlo srećan čovek. Ja sam otišla, ja sam već 3 puta bila kod njega, ne samo u poseti, nego sam bila i boravila u tom fantastičnom manastiru koji je Slobodan izgradio, koji je gradio više od 20 godina i koji je 7 vekova star. Sav je bio u ruševinama kad je Slobodan kao arhitekta počeo to da radi zajedno sa svojom suprugom, koja ga je pratila.
Mirjam, koja je inače također
monahinja. Koja je također zamonašena u ženskom manastiru
Duljevo,
kod fantastične mati Angeline. A moram da pomenem i oca Jefrema, koji je jedan izuzetan intelektualac i vrhunski iguman, koji je sve razumeo divno i koji je mene prihvatio da ostanem u manastiru. I bila sam prvi put dugo, više od nedelju dana, 10 dana najmanje. Čak sam doživjela da su jednu predstavu koju sam radila u Crnogorskom pozorištu, koja je u stvari moja poslednja predstava koju sam radila pre par godina, više i ne znam koje godine to bilo, u tom amfiteatru koji je Slobodan napravio ispred manastira, odigrala se predstava Kozocid u režiji Vide Ognjenović i ja sam tome prisustvovala. To je bilo
divno.
Stvarno meni. Eto, sad sam srećna kad vidim koliko je Slobodan srećan i koliko je to sve fantastično. I ja idem svake godine u taj, ne samo posetu, nego i boravak u manastiru.
Ali to je počelo davno, on je postao ozbiljno verujući čovek, ja sam svedok toga da je mnoge svoje drugove koji su bili samo venčani u opštini nagovorio, ali na onaj njegov neodoljivi način.
Da.
Da se zapravo venčaju u crkvi i to posle 50-60 godina braka.
Da.
Među njima su i moji roditelji.
On
je doveo mitropolita Amfilohija jer su oni imali problema sa hodanjem i venčao ih je mitropolit tamo kod njih u njihovom vrtu i bio je prisutan tada Sloba, bio je kum mom ocu, ali znam za još parova.
Tako da ne, nekoliko svojih kolega i arhitekata i u Crnoj Gori i uopšte. On je to, još ima takvih, a momentalno Slobodan radi jednu isto fantastičnu stvar, otac Simeon. On, da, otac Simeon. On svoje arhitekte,
da,
koji više nisu živi, i znate kako, kad te nema, odjedan put je on rešio da sve njih, da izlaže njihove stvari, da se ne zaboravi. I pravi omaž u biblioteci grada. I ne samo, možete misliti koliko tek sad dolazi ljudi da vidi njihov rad i njihova dela kad dođe u biblioteku i vidi ono što je Slobodan organizovao.
Neumoran je.
Neumoran, zaista.
Ima
neumoran.
Tako divne ideje i zaista kada čovjek provodi vreme sa Dragovićima dobije neku dodatnu energiju, jer tvoja energija je potpuno neverovatna. Tvoj rođak Dejan Radovanović, inače istoričar umetnosti, on je sarađivao sa nama naravno na ovoj izložbi Žena peći 2014. godine, kaže da kada mu nedostaje energije, on ode kod Lila. E sad, ti ne kriješ godine,
da,
mislim,
naravno,
to je isto apsolutno fantastično. I tako se smanjuju godine zapravo. A ja imam sad nešto da ti poklonim, to je krštenica. Ljiljana Dragović, 19. novembar 33. Skoplje, ali rođena 53. godine. Bogoljub Karić te je podmladio 20 godina, to je ona njegova krštenica, zamolio me je, pošto je bio gost u ovoj emisiji,
a
mi smo vezani zbog peći, jel tako?
Pa kako je to Bog?
Tako da sad ti imaš novu krštenicu.
Ja!
Jer zaista tako izgledaš. Svi kažu da izgledaš 20 godina minimum mlađe, a ti si sada u 90. jel tako?
Ja sam sada 19. novembra punim 90 godina.
19. novembra puniš 90, to je eto, ja mislim da će gledaoci biti veoma iznenađeni, ali godine ne znače ništa.
Jo, za mene iznenađenje. Neko toga setio.
Neko se toga setio. Ja sam pre neki dan bila sa njim u kontaktu i onda kad je čuo ko je sledeći gost, on je poželeo da Da, da imaš novu krštenicu.
Moram da mu se zahvalim, stvarno bi bilo divno da je tako.
ali je divno i ovako, i taj tvoj osmeh govori o tome koliko, kako ti kažeš, da ti u stvari u tvom životu sve lepo.
Moram da priznam da nisam stigla da naletim na neke ružne stvari. Stvarno. Čak ni na rđave ljude. Ne umem da objasnim. Ja se retko čak i ljutim. Osim na svog sina. Jer on ne shvata da nije sve, da nije svaka sitnica vredna toga da se čovjek sekira. Ja njemu kažem, kroz 3 mjeseca ti ćeš zaboraviti ovo zbog čega se sad sekiraš. Prestani da pričaš o tome. Nemoj
tvoj sin Boško, inače.
Moj sin Boško.
Boško Kaličanin.
Kaličanin.
Po svom ocu, kaži čime se Boško bavi.
Boško je završio grafički odsek. Nažalost, ne bavi se tim svojim poslom. On ima nekakav svoj menadžerski pristup uopšte i životu i svemu. Ne znam tačno kada objasnim koje je njegovo zanimanje.
Snaha je balerina.
Snaha je balerina u Narodnom pozorištu. Slatka. Sinoć je imala premijeru, preksinoć je bila predpremijera. Nisam stigla da odem zbog moje selidbe da vidim. Inače, ja je stalno pratim. Ona je solistkinja Narodnog pozorišta, Narodnog baleta.
Opet Narodno pozorište. Ne može Boško dalje od Narodnog.
Da.
A unuk Lazar ima 10 godina.
10 i po godina. On je 4. razred osnovne škole. Tako jedan sladak dečkić mali koji... Ja se sekiram što nije naučio još dobro da se bavi nekakvom literaturom, da čita neku svoju. Ne, još uvek su... Igri se važne, fudbal je važan, telefon koji naravno on savladava, on mene uči kako da prebacim programe na televiziji, kako da gledam nešto što je već prošlo, ja to ništa ne znam. On to meni sa njegovim prstićima sve sredi.
Kad kažeš, imam sad asocijacije razne, ali ajdemo o čitanju, zahvaljujući tvom dedi, Velimiru Dragišiću, potpukovniku, oficiru, ti si zapravo počela da čitaš najdivnije knjige.
To je
dubok trag ostavilo.
Duboki trag, zaista.
I mnogo ti pomoglo posle i kasnije, jer to
tačno.
Je...
Tačno.
Moj... Ti si samo na dogradnju imala svog
moj
obrazovanja.
Moj unuk nema dedu, ni jednog.
Da.
To je, znate...
Čitao ti je šta?
Znaš, to je također problem. Da. Nema ti dedu.
Nema ti babu i dedu, to je veliki problem.
Ima dve babe, ali nema deda.
Da.
Moj djeda Velimir, mnogo sam ga volela i ja sam bila prvo unuče njihovo. Moj deda je taj imao 12 dece, a drugi deda, očev otac, 13. Možeš da zamisliš kako je to. Koja je to bogatstvo? Niko nije živ.
Lila, pomenula si selidbu. Ja moram da kažem da ovih dana su mi na telefon cvileli tvoj brat, otac Simeon, tvoj brat od tetke Dejan Radovanović i rekli su mi nemoj nikako sada, jel možeš da odložiš ovu emisiju? Lila ne može, ona nije psihički sada u stanju da iznese taj razgovor. Ali ti mi se javljaš juče i kažeš, Bože, pa ja dolazim najnormalnije. Ja kažem, Bože, kako su oni nežni, kako su bili zabrinuti, a kako si ti jaka i kako ti sigurno iz pozorišta, umetnik, pomislila si show must go on, predstava mora da...
Pa je, nešto što mora, mora.
Nešto što mora i u ovom tvom ovakvom stanju, kad je stvarno apsolutno ludilo, ja mislim...
Selidba je sada mnogo teška.
To su kutije, to nismo mogli da nađemo razne fotografije,
da,
ali
da.
Lila ne odustaje kada ima neki zadatak, ta odgovornost je ozbiljna. I ja se stvarno ponosim time jer eto, moj gost nije odkazao. Vas tvoje...
Neodoljiva si ti.
Neodoljiva je i kostimografija, tako kažu, da ima neki taj deo zavodljivi. Ali malo čas sam pomenula vas troje koji ostajete bez roditelja i koje vaspitavaju i čuvaju i vole tetke Ljubica i Vasiljka. I one su zapravo posvetile svoj život vama.
Da. One su posvetile potpuno ceo život nama. Ja ne znam da li bi bilo drugojačije da su bili roditelji sa nama, ali one su toliko u nas verovale, toliko smo mi bili voljeni, toliko smo bili zaštićeni, da je to, one su se trudile, nije lako bilo izgubiti tri brata u ratu i biti sa malom decom. Moja Biljana je čak jednu tu tetku zvala mama. Imala je 3 meseca kad je ostala bez majke. 3,5 ili 4 meseca.
I majka je bila prelepa, ima jedna fotografija gde si ti sa majkom. Ti si u stvari verovatno i jedina doživela kako treba sa 6 godina. Ti se, pretpostavljam, sećaš.
Da. Imam... Znaš sa Marina, sa mnom, ja sam čudno dete bila, ja sam u prvom osnovne, kad se to dogodilo sa majkom, zanemela. Zamisli to.
Ona je imala 24 godine, jel?
Da, 24 godine.
Da.
I ja sam zanemela, iako sam na kraju školske godine dobila knjigu za nekakav odličan uspeh, i to se tako dogodilo da sam ja progovorila, a kako je to bilo, ja se u detaljima sećam i oca i majke ne preterano dobro. Ipak, valjda sam neku vrstu neke... Tuga je bila u kući velika i onda valjda ja sam bila najstarija od dece. Trudila sam se da ne pokazujem šta mislim, šta osjećam, mada sam videla da je tragično jako sve, ipak sam osjećala. Živjela sam u svom svetu u tim najmlađim godinama. Radila sam sve što sam mislila da je najbolje i to su moje tetke umele da cene kod nas uopšte.
Tako vaš da. Početak života je bio obeležen gubitkom velikim, ali vi kao da posle nadoknađujete sve to vašim životima, vašim radom, svo troje toliko uspešni ljudi. A eto, takav je početak bio. Međutim, naravno, uz veliku ljubav vaših
veliku
tetaka.
Ljubav, veliku požrtvornost. Mi smo jako bili vezani za te naše tetke. I kad je jedna pa druga otišla, također smo bili... Ja ne znam da li bih ja bila tako toliko naviknuta da od početka budem i vredna i da se ponosim svojim roditeljima, da nisu one bile takve osobe kakve su bile. One prave Crnogorke koje sve od sebe daju kad...
A posebno, s obzirom da je u pitanju brat, sestre su za braće u Crnoj Gori izuzetno vezane kao što su
izgubiti i... Izgubiti sva tri brata u ratu. Imale su pored nas svoga oca, djed Ilija, i je bio jedan divan, on je bio također borac na Solunskom frontu.
To je ona fotografija predivna, jel?
I on je, sećam se, sedeo u crnogorskom prsluku, u sakovu nekom sa tim pančakčirama i... Pucao s štapom, čutao je i trudio se da nas sve zaštiti kad je god bilo nešto teško i da nas posavetuje. Jako je bio taj naš deda dirljiv u svojoj nesreći.
A tvoje sećanje na peć, kako je?
Najlepše. Tu mi je bila, ja sam do 4. gimnazije bila u peći. Pa sam onda otišla kod maminih, pa sam se vratila za maturu. Jako sam imala dobre drugare, fantastične prijatelje i drugarice. Sećam se dobro deke Senke Gerić, Cice.
Božović.
Sećam se Mihajla Zvicera, Pere Kažića. To su sve bili uspešni ljudi, ali ja ne znam da li su svi oni sada živi. Za neke znam da nisu. Išla sam i na proslavu mature.
Mnogi su otišli. A kakav je taj tvoj osjećaj prema tim odlascima, pošto si svedok svega?
Pa, šta da kažem. tužno je to, znate, znaš, ove, Marina, kad ti ode neko ko ti je toliko blizak da si sa njim delio one najintimnije tajne, devojačke, i naravno da je to sve za mene bilo bolno, ali ja sam se sa njima viđala i sa, recimo, Malikovićem, sa Mišom Zvicerom. Viđala sam se i poslije toga u Beogradu, oni su mi se javljali. Ali eto, to je sve...
Život.
Život.
I bilo je zanimljivo kad si jednom u nekom intervjuu rekla da ne želiš da se družiš sa onima koji smatraju da je život posle 60. dosadan. I ti svojim primjerom pokazuješ koliko život može da bude i posle penzije i u penziji zapravo i u godinama posle 60. 70. 80. izuzetno zabavan. Tvoj sin Boško kaže, ona je toliko radoznala, nju toliko toga zanima, ona toliko toga želi da sazna da joj je dan kratak.
Pa, da se pohvalim da sam čak dobila dve nagrade posle penzionisanja u tom svom pozorištu narodnom, koja je meni bila druga kuća. Narodno pozorište je zaista za mene bio drugi život, jedan u kući, ali sam mnogo puta ostavljala i svoje dete i rođacima, nekad je ostajao i sam, nekad sam se osjećala kriva pred njim, što toliko mnogo radim, da je moj sin, kad je bio u drugom osnovne, rekao, pa mama, zašto si baš od svih mama u mojoj školi ti borila da budeš ko si mogla? Oni mislio da je to nešto strašno, da je to nešto najgore. Baš ti od svih mama da budeš ko si mogla.
Od skice do predstave, to je ogroman posao i ogroman put. Skica, crtež i predstava. Sad, za mene koja ne zna ništa o tome, deluje nestvarno da odjednom vidimo onakav kostim, a zapravo sve je krenulo od tog crteža kada ti pročitaš, jel tako, tekst?
Pročitam tekst, dogovaram se sa rediteljem koje vreme, možda nešto da ne ide iz vremena, ako je renesansa, može biti renesansa gledano našim očima, a nekad sam radila i kostime baš iz vremena. Uživala sam u stvari u istorijskim kostimima, moram da priznam da mi je to bio nekako zadatak sa oduševljenjem ga raditi. Imala sam veliku sreću što sam radila u jednom pozorištu koje je umelo da shvati značaj i scenografije i kostima. I u jednom trenutku, kad je bio tehnički direktor izvestan Dušan Šević, smatralo se da su radionice Narodnog pozorišta najbolje radionice pozorišne na Balkanu. Eto, zaista, to je zahvaljujući mnogo i gospođi Babić koja je krenula, Dušku Ristiću, Vladi Mareniću, Boženi Jovanović, pa eto i ja sam ušla u taj jedan deo ljudi koji su stvarali te radionice.
Rad na realizaciji kostima počinje praktično u krojačnici. Nekad je teško objasniti solistima opere i baleta da im je kostim dobar. Svako od njih ima svoju subjektivnu predstavu o svom izgledu, kao i ti i ja o svom danas. Mi mislimo da je ovako najbolje, ali to nije objektivno. Često žrtvujući izgled kostima, moram da ih prepravljam, kažeš ti.
Da, to se nije događalo često, nažalost, je događalo. Ali, znate, ako treba stil da se prati, onda se stil može pratiti i na statistima, a solista treba da bude u svojoj koži i da se dobro osjeća. Ponekad se to prilagodilo jednom, kako da kažem, nisam nikada doživjela da se stidim zašto sam nešto prilagodila, ali sam to naučila od Mire Glišić, kojoj sam bila dosta vremena također asistent, da solista treba da se osjeća dobro, a ti stil i ovo prilagodi na drugi način. I to sam je poslušala i uvek sam imala sreću da se i dogovorim sa glumcem i sa solistom.
Avda Mujčinović zapisao je da je kostimograf Ljiljana Dragović ostvarila takve kostime koji su u sebi sadržali i dramatiku ličnosti, odnosno njihovu karakterizaciju u najboljem smislu te reči.
Pa imala sam sreću sa kritičarima, možda nisu bili uvek
dovoljno značaja davali kostimima, jer je to nije bio običaj, ali i jedan Elifinci je čak pominjao kostime, a da ne govorim o ostalim kritičarima koji su docnije držali do toga da, da se kostimograf pomene u kritici.
To divno kaže Vida, kostimi su prvo što publika vidi kad počne predstava, a poslednje mesto imaju u kritičkim prikazima.
E, pa veruj da je to tako.
To je tako. Ali kad si ti u pitanju, ja sam toliko kritika predivnih naišla na toliko njih da, eto, to je izuzetak od pravila, mada verovatno da je ipak zapostavljena ta kritika u odnosu na ostalo, a u stvari je to stvarno celina.
Možda oni se nisu osjećali kompetentni da o tome pričaju. Možda nije stvar samo u tome da, da nisu hteli.
Nego se nisu. I za to treba, evo to što je rekla Deirdre Clancy, jel tako to baš navodi poznata američka kostimograf, Deirdre Clancy, jel tako?
Da.
Ta gorka, očigledno planetarna činjenica, srećom, nema presudan uticaj na istinsko majstorstvo umetnika, kao što su, na primer, baš ona ili Ljiljana Dragović. Znači, ipak izuzetak u svakom pogledu. Meni se dopalo i ono što je za tebe rekao, malo čas si ga pomenula, Gerislav Gera Zarić. On je isto...
Sjajan ko scenograf.
Scenograf. Sjajan. Ja sam odgledala jednu emisiju sada u kojoj on gostovao, gde baš objašnjavajući posao scenografa meni pojasnio i tvoj posao zapravo, jer to sve ima veze jedno sa drugim i na kraju krajeva to je ona harmonija o kojoj govorimo. On kaže, scenografija se slika na velikom platnu širokim potezima, a kostim se slika kroz detalj. E, to je taj detalj. A taj detalj je posebno važan na filmu. I to je nešto potpuno drugo u odnosu na pozorište. Tu je prilagođavanje još potrebnije. A tvoj uspeh na filmu je ogroman. Dorotej, Boj na Kosovu i
da,
Seobe.
Nagrađeni su, da.
I nagrađeni, jel tako?
Da, Derviš i smrt je bio...
Derviš i smrt.
Takođe veliki uspeh, ali te godine nije imalo nagrade, ali sam bila kandidovan. Hoću da kažem, zadnju predstavu koju sam radila, to je taj Kozocid u režiji Vide Ognjenović i u njenom tekstu, koja je premijera je održana ispred manastira Stanjevići. Otac Jefrem je to iguman Jefrem je to organizovao da bude.
Je li bila Baš Vida prisutna? Vida, da,
i Vida, bila i Vida. I Gerosa, mi smo bili tamo...
Jel imamo neku fotografiju?
Pa ne znam da li sam uspela to da nađem.
To ćemo pronaći kad se budeš preselila.
da, to je tačno.
Dakle, tvoj život u pozorištu, pozorište koje iscrpljuje, ali i usrećuje. Mislim da kada bih morala da biram, ponovo bih izabrala pozorište, iako sam svesna da mi je rad na sve novim i novim projektima oduzeo mnogo vremena i uvek sam bila u petoj brzini. Sada imaš vremena, ali si opet u petoj brzini, pa ne znam kako to postižeš.
Pa ne znam da li postižem baš, ali trudim se da budem na nogama i da pratim koliko god mogu u ovom životu koji je u stvari kratak. Čini mi se da se život ne sme tretirati kao data stvar i da čovjek ne treba sve najbolje da uzme od njega, ali ne možeš da vladaš naravno svim tim. Međutim, sad sam stvarno više ne u toj petoj brzini, ali se trudim da ne budem mimo onoga što se događa. Momentalno selidba me mnogo muči. Eto, to je strašno.
Ali si uspevala do nedavno i ideš na vežbe, i to baš u Narodnom pozorištu, i time to si radila godinama.
Da.
I to je isto takođe poučno za mnoge.
Stvar. Velika stvar. Temira Pokorni je jedna divna osoba, balerina, solistkinja nekada. Držala je svoje fantastične vežbe, koje je ona smislila, ona je to sve ukomponovala iz raznih gimnastičkih i svih mogućih varijanti prilagođeno osobama, bar sad, od kad sam ja počela da vežbam, od tada, ne samo od tada, nego mislim već je bilo 60 plus i naravno imalo je i nekoliko mladih osoba, ali svi smo fantastično bili srećni što nam ona to drži i ja sam Zahvaljujući tome što sam prestala da prepodne radim u pozorištu, mogla da dolazim na te vežbe koje su počinjele ujutru u 8:30 i već smo u 9:30 bile slobodni. Njen brat, Vlada Pokorni, je na klaviru. Divnim melodijama nam to sve oplemenio i tu je nekoliko fantastičnih osoba vežbalo i duže od mene. Jedna, recimo, Staka Đorđević, moram da je pomenem, ona mi je dobra prijateljica, je vežbala više od 25 godina.
Svojevremeno i Zoja Begoli imala te časove, ja sam išla kod nje i moram da je pomenem jer je to potpuno neverovatno jedno biće i vrstan pedagog, a ona je bila inače u braku sa svojevremeno i to punih 17 godina sa Farukom Begolijem, sa kojim si ti također radila, to je bilo...
Radila puno, u filmu
da?
Derviš i smrt.
Jeste.
I plus on je bio kum moje Biljani.
A on je bio kum, to nisam znala.
Da, on je bio kum. Ja sam ga prosto obožavala, jer je on bio za obožavanje. I kao glumac, i kao čovjek, kao ličnost.
Divno. I šta je još to što te tako održava? Pitaju me ljudi, pa kako ona to sve? Kako to tako je sa takvim osmehom, sa takvom energijom? Kako to da te godine njoj zaista ništa ne znače i ne osjeća ih? Moraš da daš neki savjet?
Pa ne znam, ne mislim da mi baš, da sam baš za primjer neki, ponekad se poželim da mi je, da li me zavoli nešto, ali ne, nemam, moram da kažem da sam bila, da me možda neke bolesti sad možda i sustižu. Bila sam nekako srećno zdrava celi život. Stvarno, imala sam i tu sreću. Da nisam imala neke probleme.
Nije to samo genetika, to je nešto i u psihologiji.
Pa jeste, i moj otac i me, on je.
Jako nam je teško da kažemo to, ali je to tako i posebno zbog toga što je izuzetno srećan. Zaista ga vidim kako leti i po manastiru, a i kad dođe ovde u Beograd, naravno, sad se malo drugačije ponaša, on ne znamo nigde spava, on više nema stan, on je sve to razdelio, kao što i njegova divna Mirjana, on ima dvoje dece, Marinu i Nikolu, i spremam se da pravim emisiju sa njim u manastiru Stanjevići, pa ćemo čuti i videti kako to izgleda, jer jeste filmska priča, tako da uopšte ta porodica Dragović ima ozbiljan kvalitet i potomke sjajne. Na Lazaru je sada i na ovim drugim malima da to nastave. Ali ja bih samo da se vratimo još na ove tvoje predstave i na sve ono što si ti uradila, posebno na tvoje nagrade. Koja je ta nagrada na koju si najponosnije? Ima nagrada za životno delo.
Pa to je divno.
Sterina, dve sterine.
Da, imam nekoliko sterijenih, onih vojvođanskih, pa beogradskih.
Zlatna arena.
Nekoliko, 5-6 imam. Ali svakako da sam za životno delo, jer to kolege dodeljuju, velika je stvar, stvarno. Mislim, nagrade su važne. Možda su nekome važnije nego nama u pozorištu, jer smo videli da ima mnogo nepravdi, da neke fantastične osobe nisu nagrađene, pa onda čovek navikne da to nije uvek ta nagrada merilo. Imam dosta tih nagrada. Kažem, dve sam čak dobila posle penzije. E, te su mi možda najdraži.
Zlatni Beočug, je li tako?
Najdraži. To je direktor Savić. Zahvaljujući njemu sam te dve nagrade posle penzionisanja dobila.
Moje ime je Marina Rajević-Savić. Slušali ste emisiju Dok anđeli spavaju. Moj gost bila je Ljiljana Dragović, kostimograf.
Ali se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.